Norrland, medtråd og skamtan. Norrland var utanvelta og ikkje krutsch, men avbyrd under öllum krunum. Tuskir kaupatar søkt og handle skip, og folk var i uppesetri fyrir innflutningsvörur som kol, petroleum og ymiska rávörur. Tråda meti og klævun ber vissar að prúsinir fóru upp. Það ber ekki til að stekka prús vöxtunum. Nekvast er annað til dæmis í Danmark höfðu þeir skamt annar kost. Hvort huski fekk kost við búti selun, ein fyrir eple, ein fyrir smör, ein fyrir brei og svo framvegis. Handlanir tóku búti selanar og þá þeir voru uppi, kundu þeir ekki keipa meira fyrir en þeir finnir nýtt kost. Skamtanarkostinni skuldu tryggja að metur og klæði voru búitt rattvúst. Men sjá tæmun sum áttu pening og höfðu sambönd ber altu til að fá fædra meira en þeir höfðu rætt til. Og lóli handelin ver nefndur svartabörshandel. Þá hann ávist vöra ver að fúa löðu fölkin undir sig. Þeir keptu allan skamtun í einun fyrir að tryggja sig. Við svartabörshandlunum og skamtaninni voru handlanir tömtir. Sænastu kruksuarinni ver svo lúti á meti og kóli að fatæk fölk bægi svöltafu og styrnafu í hel. Vetri 1918 voru flæri land, eisni fyrjar, plafa af sponsku sjúku, ein egvisli krýmsött sum negv dói og eða.